Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj v dnešný piatkový večer vám prinášame informácie o udalostiach v živote cirkvi. Po krátkom spravodajstve bude nasledovať zamyslenie pátra Milana Bubáka nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Nech sa pamiatka svätého Gála a jeho dielo v období pred začatím synody o novej evangelizácii stane stimulom hľadieť s vierou a nádejou na veľké masy, ktorými sú národy Európy. A to v zmysle učenia druhého Vatikánskeho koncilu a pápežov, ktorí ho aktualizovali. Toto sú slová Benedikta XVI. V posolstve adresovanom účastníkom výročného plenárneho zasadnutia Rady európskych biskupských konferencií, ktoré sa včera začalo vo švajčiarskom meste St. Gallen. Svätý Otec v posolstve pozýva cirkev v Európe uvažovať nad trvalou úlohou evangelizácie a nad jej aktuálne obnovenou naliehavosťou. Vyzýva tiež k nasledovaniu skúsenosti svätého Gála, ktorý učí, že kresťanské posolstvo je zasiaté a zakorenené tam, kde je spoločenstvom prežívané autentickým a presvedčivým spôsobom. Tlačový hovorca sekretariátu Rady európskych biskupských konferencií Thierry Bonaventura k výberu a významu témy zasadnutia. Výzvy našej doby, sociálne a duchovné aspekty, uviedol.
Predovšetkým hovoríme o výzvach, nie o problémoch. Biskupi chceli použiť tento výraz preto, aby zdôraznili, že aj malé možnosti meniť to, čo sa teraz deje v Európe, môžu byť príležitosťou na posilnenie našej viery, ale aj sociálnej súdržnosti, ktorá je súčasnou ekonomickou krízou veľmi skúšaná.
Súčasťou agendy tohto plenárneho zasadnutia sú otázky spojené s činnosťou Rady Európy a Európskej únie. Na to, akým spôsobom chcú biskupy prispieť v tejto veci, hovorca odpovedá.
V prvom rade je pre biskupov nevyhnutné jasne pochopiť, čo sa vlastne deje. Samozrejme, že nie je úlohou Rady európskych biskupských konferencií povedať Rade Európy alebo bruselským inštitúciám, ako majú konať. Dôležité je uvedomiť si, že so všetkými inštitúciami na starom kontinente vládne akási nespokojnosť, preto je nevyhnutné nejakým spôsobom obnoviť dôveru občanov a kresťanov voči ním. Práve stretnutie európskych biskupov chce poukázať na bratské spoločenstvo a prehlbiť niektoré témy týkajúce sa tohto smerovania.
Ďalšou témou, ktorou sa biskupy zaoberajú, je diskriminácia kresťanov v Európe a ich prenasledovanie vo svete.
Toto je ďalšia téma, ktorá už niekoľko rokov zaznieva pri stretnutiach biskupov Európy, pretože sa jedná o nový fenomén. Nemôžeme hovoriť o prenasledovaní kresťanov v Európe v pravom slova zmysle, avšak postupne sa v legislatíve a v mentalite začína presadzovať akási diskriminácia, ba až intolerancia voči tým, ktorí vyznávajú kresťanské náboženstvo. Kresťanská Európa robí z vlastných detí a obyvateľov istým spôsobom vyhnancov.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes večer o 17:30 v Castel Gandolfe stretol so zamestnancami Apoštolského paláca, aby sa im poďakoval za jemu preukázanú službu počas letného obdobia. Pápež Benedikt XVI. Ho trávil vo svojom letnom sídle od 3. júla a jeho predpokladaný návrat do Vatikánu je v najbližších dňoch.
Poľsko. Kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, prijal včera na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. V Lubline čestný doktorát. Slávnostná ceremónia sa konala v rámci programu 4. kongresu kresťanskej kultúry, ktorý sa v Lubline začal 27. septembra pod názvom Znovu objavenie človeka v človeku, kresťanské korene nádeje. Kongres je realizáciou myšlienky monsignora Jozefa Žičinského, arcibiskupa metropolitu Lublinu, ktorý zomrel v roku 2011. Ide o dôležitú poľskú iniciatívu na podporu dialógu medzi cirkvou a súčasnou kultúrou i ostatnými náboženstvami. Okrem kardinála Raváziho vystúpi na kongrese monsignor Tomáš Halík, ktorý v posledný deň 30. septembra dá do pozornosti účastníkov kongresu konfrontáciu na tému Podstúpila Európa dekristianizáciu? Perspektívy dialógu medzi kresťanstvom a pohanstvom. Známy poľský sociológ Don Janusz Mariánsky predstaví mapu náboženstiev Európy a ich súčasnú dynamiku. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k 26. nedeli v cezročnom období. Dal mu názov Odtni.
Milí priatelia, Ježiš v nedelnom evanjeliu hovorí: Ak ťa zvádza na hriech ruka, odtni ju. Ak noha, odtni ju. Ak oko, vylúb ho. Ako tieto jeho slova brať? Je jasné, že nie doslovne. Hoci nepochybujem o tom, že v dejinách kresťanstva nechýbali ani takí, ktorí ich doslovne brali, a možno si zo svojho tela v snahe vyhnúť sa hriechu, kde čo aj odťali. Predsa nebola to norma. Aby som bol konkrétny, počul som o jednej starokresťanskej dievčine, ktorá si v strachu, že bude mravne zneužitá istým mužom, znetvorila tvár. Alebo o starokresťanskom spisovateľovi Origénovi, ktorý sa vraj samozmrzačil, aby sa tak vyhol pokušeniam proti čistote. Hoci k prvému prípadu cirkev pristúpila s rešpektom, hoci nie s odporúčaním, voči druhému sa jasne ohradila. Origenesa, aj napriek tomu, že vynikal svetosťou života a že patril medzi veľmi plodných spisovateľov patristickej éry, nevyhlásila za svätého. Dôvodom bolo zrejme to, že kde nie je pokušení, nemôže byť ani boja a potom teda ani zásluh. Zásluhy má iba ten, kto naozaj s hriechom a proti hriechu bojuje. O čo teda Ježišovi v evanjeliu išlo? Chcel by som sa spolu s vami v snahe o nájdenie odpovede sústrediť na tri veci. Na hriech, na našu nerovnakosť v náklonnosti k hriechu a na nevyhnutnosť radikalizmu. Tak poprvé hriech. Hriech je realita, ktorú dnes mnohí zavrhujú, a to dokonca aj medzi veriacimi. Hriech ako koncept odvrhujú, odvolávajúc sa pritom na bohužiaľ často infantilné spovede zo svojho detstva, kedy sme sa sústredovali na to, či sme kradli čerešne z farskej záhrady, alebo ubližovali psom, prípadne chodili poza školu na miesto vyučovania. Samozrejme aj toto boli a sú hriechy. Deti treba od malička učiť, čo je dobré a čo zlé a kde je hranica medzi týmito dvoma. Lenže nakoľko vo svojom vedomí hriešnosti sme pri dospievaní ďalej nedozrievali, ostali sme pri týchto detských predstavách. Hriech ale bez ohľadu na to jestuje a jeho následky sú často nedozerné. Hriech je v skutočnosti stav neslobody a seba ničenia. Je to však stav, ktorý si hriešnik uvedomuje. Toto je dôležitá poznámka. Aj keď je samozrejme jasné, že môžeme objektívne o niekom povedať, že žije v hriechu a deštrukcii, ak to on sám osobne tak nechápe, tento náš postoj mu bude pripadať ako smiešný. Lenže ak v takomto stave bude pokračovať, jedného dňa sa on sám začne aj osobne stretávať s ovocím tohto svojho stavu a ak je rozumný, začne mu byť jasné, že jeho život je chytený v otroctve, deštrukcii a že smeruje k rozkladu. Uvediem tu zopár príkladov. Nedávno mi písal istý muž, ktorý sa mi zveril so svojím zúfalstvom v snahe vyriešiť si svoj problém nezvládnutej sexuality. Je to niečo, čo na začiatku začína ako niečo celkom nevinné. Vede to všade, prečo nerobiť to, čo ostatní. No pomalé poľavovanie človeka dostane do stavu, v ktorom je totálne chytený a kde nie je schopný zo svojej vlastnej vôle urobiť už celkom nič. Spomínaný muž svoj stav presne takto popisuje. Napriek tomu, že je ženatý a má manželku, ktorú úprimne miluje, tajne robí veci, za ktoré sa hanbí a ktoré ho pomaly, ale isto ničia. A jeho manželstvo tiež. Sexualita nie je však jediná oblasť, kde človek takto bojuje. Sem patrí oblasť aj iných závislostí, niekedy zabíjania času a flákania povinností a podobne a podobne. Niečo, čo na začiatku začalo jemnými priestupkami, no neskôr sa to stalo súčasťou charakteru človeka, tak silne vtkanou do jeho bytosti, že sa to už nedalo oddeliť. Sme však rôzni. Nie všetci hrešíme v rovnakých oblastiach a nie všetci sme rovnako naklonení k zlu. Skúsme si to prirovnať k loďke. Sú ľudia, ktorí prežijú život ako loďka na pokojnej vode. No sú aj takí, ktorých život sa podobá loďke zmietajúcej sa na rozbúrenom mori. Tí prví ako keby zázrakom neprežívajú nejaké mimoriadne alebo dramatické pády, a dalo by sa povedať, ako keby boli uchránení mnohých typických hriechov mladosti. A to nie preto, že by sa vyvíjali nenormálne. Niekedy premýšľam nad tým, čím to je. Ťažko na to nájsť odpoveď. Niekedy výchovou, ba možno aj génami. Keď hovoríme o génoch, máme na mysli niečo podobné, ako keď napríklad v rodinách, kde bola cukrovka, je zvýšené riziko výskytu cukrovky u potomkov, alebo kde sa nachádza v niekoľkých pokoleniach alkoholizmus, potomkovia budú zraniteľnejší, preto si musia dávať viac pozor ako tí v rodinách, ktorých sa alkoholizmus nenachádzal. Toto všetko iste hrá rolu, no iste je tu dôležitá aj Božia milosť. Je možné, že Boh si niektorých ľudí z toho či onoho dôvodu ako si chráni. Nemyslím však, že existuje niekto, kto by bol z boja s hriechom vo svojom živote celkom vylúčený. Ono sa to kompenzuje možno v inej sfére. Príkladom sú panny z prvokresťanských čias, pre ktoré napísal veľa traktátov svätý Augustín. Panny boli ženy, ktoré sa Bohu oddali svojim sľubom čistoty. A mnohé z nich boli naozaj až obdivuhodne úspešné. Lenže známe je, že keď svätý Augustín píše pre tieto panny svoje listy, takmer jedným dýchom hovorí aj o panenstve, aj o pýche. Tieto dve veci ako keby išli ruka v ruke. Kde nie je veľa problémov v boji s bežnými hriechami, tam je aktuálny hriech najväčší – pýcha. Boj s hriechom je teda údelom každého. Tam, kde je však silná náklonosť k nejakému konkrétnemu hriechu, treba jednoznačný radikalizmus. A presne o tom je nedeľné evanjelium, keď Ježiš hovorí o týnaní rúk, nôh a vylupovaní očí. Je dôležité, aby človek spoznal, čo to je to, čo jemu osobne neustále spôsobuje, že upadá do hriechu. U každého to môže byť niečo iné, preto všeobecné odsudzovania niektorých spôsobov činnosti alebo aktivít nie sú na mieste. Napríklad odsudzovať televízor alebo internet, pretože je tam možné vidieť nemravné filmy alebo obrázky, je úzkoprse. Alebo zakazovať ľuďom chodiť na plaváreň alebo na iné podobné miesta len preto, že tam je možné vidieť polonahých alebo nahých ľudí, je tiež trocha krátkozraké. Môže byť však naozaj pravdou, že pre niekoho presne tieto veci sú neustálým kameňom úrazu. Ak ja chodím na kúpalisko preto, a niekedy to nemusí byť otvorene poznaný motív, preto je nutné skúmať aj svoje podvedomie, aby som tam videl polonahých či vyslovne nahých ľudí a potom mám problémy, je jasné, že tu asi nepomôže nič iné, iba kúpalisko alebo podobné zariadenie odťať. Ak tam však chodím zo zdravotných, športových či iných zdravých dôvodov, nemám dôvod čo si otínať. Ak si neviem rady s televízorom, ak pri ňom zabíjam desiatky hodín a potom nemám času na iné povinnosti alebo pozerám filmy, ktoré ma vedú k problémom v oblasti mojej osobnej sexuality, potom je jasné, že musím uvažovať, či by nebolo dobré televízor z môjho života odťať. Podobne je to so všetkými vecami, ktoré nie sú zlé vo svojej podstate. V takýchto prípadoch nepomôže nič iné, iba staré latinské príslovie in fuga salus, v úteku je spása, alebo nové české príslovie, když se sláma k ohni neles. Niektorým možno takéto slova budú pripadať smiešné, no len dovtedy, kým si sami neuvedomia hĺbku svojho otroctva a deštrukciu svojho stavu. Keď sa nám začne život rozpadávať len preto, že sa čím ďalej tým viac ponárame do vzorcov správania, v ktorých nemáme už žiadnu možnosť povedať nie, potom náš stav je naozaj vážny. Existuje veľa ľudí, ktorí sú kompetentní a schopní v mnohých oblastiach svojho života, no zároveň sú otrokmi hriechu, v ktorom nie sú schopní už urobiť takmer nič. Takéto povedomie musí byť veľmi ponižujúce. A tu nepomôže naozaj nič iné, iba zásadne a radikálne sa vyhýbať veciam, ktoré v nás vždy a stále vyvolávajú búrku. Boj s hriechom nie je ľahký, je však nevyhnutný. Inak nám hrozí strata slobody a naozajstná deštrukcia. Ak niektorí namietame, že ani otíňanie príležitostí nám nepomohlo, spomeňme si na slova autora listu Hebrejom. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.
To už bolo, vážení poslucháči, z nášho vysielania všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.